8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Znate kada se kaže da nešto teče kao muzika, ali verujem da ne biste u isti kontekst stavili muziku i upravljanje otpadom. Otpad je đubre i smrdi i asocira na prepune kontejnere, muve, pse i mačke lutalice koji razloče u smrdelu hranu. Ali ne mora da bude tako, može da bude i umetnost, kao u Beču. Najveći deo otpada se disciplinovano razvrstava i reciklira, a ostatak se spaljuje. Jedna od spalionica u samom centru grada je ne samo umetničko delo koje posećuju turisti, već je i hram umetnosti sa brojnim koncertima i izložbama. O tome govori novinarka prvog programa Radio Beograda, Nataša Raketić. Sudbina hrasta iz sela Savinci, starog 600 godina, je odlučena. Biće posečen da bismo novoizgrađenim autoputem odjurili u budućnost. Za one sentimentalne biće napravljen spomen park sa pločicom i delom starinskog hrasta kao znak da država drži do stare narodne tikve bez korena. Kako da ne, imamo korene, samo ćemo malo da ih modifikujemo da ne smetaju. Priču o vekovnom drveću i njihovoj sudbini, u zavisnosti od toga u kojoj su zemlji imali sreću ili nesreću da rastu, ispričat će vam Katarina Samurović, analitičar zaštite životne sredine. Autoputovima u Srbiji nije lako. Kad god hoće da se pruže, ispreči im se neki komad istorije. Mi istoriju negujemo u školama, lokalnim zavičajnim udruženjima, pomalo u muzejima, onima koji rade, a rado i obilato se poteže za sve vrste političkih svađa. To što hoće da iskače odasvud pravi problem. Uostalom, i nije baš da bi bio neki problem da javnost nema potrebu da se emotivno vezuje za starudije. Bazilika stara 15 vekova je zatrpana zbog autoputa koji će da ide preko nje. Ostavljamo je budućim generacijama jer mi sada nemamo mogućnosti da izmestimo gradosiju od 1200 metara kvadratnih. Pa kad za 300 godina budu kopali, mogu da rade sa njom šta god hoće. Nije da im je nismo sačuvali. A šta o tome kaže struka? Navika koja se vlast teško oslobađa je da ne pita javnost šta misli o stvarima koje se i te kako tiču. Građani na to odgovaraju peticijama. Protiv seče hrasta, zatrpavanja bazilike, izgradnje hidrocentrale na ovoj i onoj reci. Hiljade, desetine, pa i stotine hiljada potpisa. Ali ima li to ikakvu pravnu težinu u Srbiji? Ili ostaje samo duši i savesti? Čućete advokata Sretena Đorđevića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Me está matando, me ha espinado el
Otkako je održana tajna javna rasprava sa ruskim investitorima i predstavnicima gradske vlasti grada Bihaća, informacije u vezi sa hidrocentralom na reci Uni su se aktualizovali i pokazale kako vlast razmišlja, iako do sada nije predstavila ni jedan projekat ili studiju. Održan je okrugli sto na kome su bili predstavnici vladinog sektora i javnih institucija, kao i gostujući političari i eksperti iz Sarajeva. Običnom građaninu ni traga, a organizacije civilnog sektora činile su manjinu. Gradonačelnik Bihaća više puta istakao da se hidrocentrale neće graditi bez odobrenja javnosti, međutim istu tu javnost klasifikovao je kao sentimentalnu, tvrdeći da su oni koji su protiv gradnje hidrocentrala u manjini. Zbog toga je pokrenuta online peticija koja treba da pokaže da oni koji su za očuvanje reke Une, njenih lepota i biodiverziteta nisu u manjini i da narod diše Unu. Za prva 24 sata, otkako je pokrenuta, peticiju je potpisalo 1000 građana, a posle 48 sati bilo ih je već 8000. Pacijenti veruju lekovima jer veruju svojim lekarima, a lekari o lekovima znaju samo onoliko koliko im to dozvoli farmaceutska industrija, koja usko sarađuje sa globalnim vladarima iz senke i direktno pomaže depopulacijske ideje o smanjenju broja ljudi na zemlji. Peter Gotthe, danski profesor i specijalista interne medicine sa diplomom iz biologije i hemije, izdao je knjigu pod nazivom Smrtonosni lekovi i organizovani kriminal farmaceutske industrije, kojom je izazvao velike polemike u svetu, rekavši da je upravo farmaceutska industrija, odnosno farmakomafija, koja tobože leči ljude, zapravo potrovala i poubijala više ljudi nego svi ratovi zajedno. Naučnici su u relativnoj blizini Sidneja naišli na niz od 4 podvodna vulkana koji su verovatno stari oko 50 miliona godina. Uočili su ih sonarnim mapiranjem morskog dna uz pomoć novog istraživačkog podvodnog plovila i to na udaljenosti od oko 250 km od australijske obale. Najveći krater ima promer od 1,5 km, a uzdiže se 700 metara iznad morskog dna. Vulkanski je niz dug 20 km, nalazi se na dubini od oko 5 km. Pomorski biolog profesor Jan Suter kazao je da ga je otkriće vulkana šokiralo i da je neverovatno kako se ranije za njih nije znalo. Za ovo područje, naime, smatralo se da je ravno poput bilijarskog stola. Ispada da više znamo o površini našeg meseca nego o dnu našeg mora. Naučnici smatraju da su vulkani nastali nizom pomeranja tektonskih ploča koje su za posledicu imala odvajanje Australije od Novog Zelanda. Na odmoru na moru, u planini ili na selu, na pse treba paziti kao i na decu. Upozoravaju stručnjaci za životinje i posebno ističu izlaganje suncu, zrnca peska i ugrize zmija. Izbegavajte da šetate psa između 10 i 17 sati i ne zaboravite da mu redovno dajete vodu. Pregledajte njegove uši i šape, preporučuje francuska kampanja Oni putuju sa nama. Tako je posebno važno pregledati i njihove oči kako bi se sprečile upale, kao i paziti da ne popiju previše morske vode zbog mogućeg proliva. U planinama treba paziti na varljivo sunce, kao i na previše hodanja sa ljubimcem. Zaštititi treba i njihove šape zbog zmija. A od sunca pse, kao i ljude, treba zaštititi kremom za sunčanje tako što ćete im premazati vrhove ušiju. Kupači u Kaliforniji neće moći nakon kupanja u moru da isperu so i pesak jer će se tuševima na plaži zavrnuti slavine zbog rekordne suše koja je dovela do nestašice vode, objavile su vlasti. Najnaseljenija američka savezna država ulazi u već četvrtu godinu teške suše zbog koje poljoprivredni sektor trpi štetu od više milijardi dolara. Kolike su razmere suše govori činjenica da je ovo prva takva zabrana na plažama. Zatvaranje slavina na tuševima na plažama poslednja je u nizu mera za smanjenje potrošnje vode. Guverner Kalifornije već je naredio stanovnicima i preduzećima da potrošnju vode smanje za 25%. Pčele su izuzetno važne za čoveka kao i za čitav životinski i biljni svet. Ukoliko izumru mnoge biljke, otišle bi se njima, a milioni ljudi i životinja umrlo bi od gladi. Najgore od svega je činjenica što uopšte nismo daleko od takvog scenarija, jer populacija pčela poslednjih 15 godina širom sveta dramatično opada. Najveći razlozi za pomor jednog od najkorisnijih insekata na svetu su paraziti i ljudi. Međutim, paraziti su već postojali i pčele su se njima nekako izlazile na kraj, ali ljudsko ponašanje dovelo je do narušavanja ravnoteže. Široko rasprostranjeno korišćenje pesticida u mnogome je doprinelo ne samo zbog toga što direktno dovodi do smrti određenih kolonija, već i zbog toga što dovodi do veće izloženosti i ranjivosti pčela na parazite. Krčenje velikih površina zbog dobijanja poljoprivrednih površina također je uticalo i na mnoge pčelinje kolonije. 8 sati i 16 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Za jednu tisu u Engleskoj kažu da je stara 4000 godina. Neki stručnjaci veruju da može još, možda i još toliko. Ali ona je srećno drvo. Em se rodila u razvijenoj Evropi sa razvijenom javnošću koja se odavno razvila, pa političari hteli ne hteli priznaju njen rast. Em nije na putu, nikakvom autoputu. Svoje mirne dane provodi u dvorištu seoske crkve. Ali nisu sva drveća te sreće. Ona koja su rođena u Srbiji, pored priča starih nekoliko vekova, imali bi što šta da ispričaju i o odnosu koji prema njima imaju oni kojima su se na bilo koji način isprečili na putu. Priču o sudbini drveća, u zavisnosti od toga u kom delu sveta su imali sreću ili nesreću da se nađu, ispričat će vam Katarina Samurović, analitičar zaštite životne sredine.
Vrlo je zanimljivo kad počnete da istražujete, kad dođe do tog konflikta između starog drveća i izgradnje autoputeva, vrlo simptomatično da u takozvanom trećem svetu, dakle u zemljama Afrike i Azije, možete da pronađete dosta primjera gde je stoletno drveće srušeno uprkos otporu stanovništva zaradi izgradnje puta i uvek ta mantra progresa ide uz celu priču. Recimo primjer iz mesta Udupi u Indiji, u stvari iz regiona Udupi, imali su svetu smoku, bukvalno se tako zove, pošto je ficus religioze latinski naziv, koja je bila stara 800 godina, bila je značajna, nije imala bilo kakvu versku funkciju, ali je služila praktično stotinama godina kao parlament tom selu. Oni su se skupljali na jednoj platformi ispod i diskutovali prosto o svim važnim problemima sela, tako da ima značajnu istorijsko-društvenu ulogu. I sečena je zbog izgradnje autoputa po četiri trake, pri čemu su oštećene prodavnice, pošto znate kako Indija obično gusto građena. Mislim, baš je onako bilo aljkavo isečenje, ali uprkos masom stotine meštana sela su posmatrali i apsolutno nije bilo načina da se sistemski zaustavi ta seča. Onda imamo primer iz Južne Afrike, gde je stara isto smokva u pitanju, koja je bila tu pre izgradnje tog grada Nelsprit, se našla isto na trasi autoputa i uprkos opet apelima je planirano, u stvari ne znam epilog, ali je planirano da se iseče, to je recimo bilo 2014. godine. I vrlo je zanimljivo da je isti narativ praktično kao za stari hrast, gde trak se zove ta njihova kompanija koja gradi put, koja je, pretpostavljam, neka paralela našem koridoru. Trak je odžalošćen što će se tako veličanstveno drvo žrtvovati radi napretka, to im je bila glavna rečenica, i da je odluka doneta tek posle širokih konsultacija i istraživanja alternativa, naravno, bez bilo kakvih detalja koji bi nam omogućili da razmotrimo. To i da je tu problem, što bi bilo nesigurno čak i da se napravi zaobilaznica kao što su meštani tražili. I ono što je pogotovo interesantno kao paralela je da se kompanija rekla da će uzeti reznice drveta i da će ih zasaditi duž puta na drugim mestima da bi drvo nastavilo da živi još stotinama godina. Takođe imamo jedan onako ekstremni primjer iz Kine, gde su 200-godišnje drvo hteli da premeste i premestili su ga, a meštani sela su se bunili protiv toga, pošto je to njihovo drvo vrlo značajno, to staro preko 200 godina, takođe pretpostavljam sa nekom društvenom ulogom. I onda je policija pretukla 15-ak meštana u sukobima koji su nastali, uključujući 13-godišnjeg dečaka. Tako da to su neki primjeri koji nam govore kako se tako na silu i bez bilo kakvog uključivanja demokratskog rešavaju ti konflikti. Nasuprot tome, naravno, i u takozvanom razvijenom svetu se drveće takođe seče zbog izgradnje autoputeva, međutim imamo dosta primjera gde je to rešeno, gde je drveće ostavljeno u životu, gde recimo imamo primere kao što je u Izraelu, u dolini Elah, gde se nalazi rezervat akacija, koje su u Izraelu jako retke, gde su bukvalno imate dve trake i posred puta je ostavljeno drveće, znači jedno 6-7 akacije, ostavljeno da raste bez bilo kakvog posebnog obezbeđenja, bez bilo kakvog prosto, ukrašavaju taj autoput, jer zbog njihovog značaja i retkosti u tom delu sveta im je bilo značajno da ih zadrže. Takođe imamo primjer u Holandiji, pored mesta Breda, gde je pre 30 godina bila afera vezana za sečenje hrasta, jer je bila jedna stoletna šuma i građani su uspeli da se izbore za to da se sačuva hrast koji je najveći, najstariji, koga zovu sveti hrast ili takođe ga zovu i ljubimac, s obzirom na to koliko su brige pokazali za njega, koji je oko 150 godina star. Njemu je moralo da se, za razliku od ovog primjera u Izraelu, njemu je moralo da se uvede i navodnjavanje, jer je vremenom počeo da propada zbog ekološkog pritiska o kome su pričali zagovornici seče savinačkog hrasta, ali prosto oni su čak i to našli način, pošto im je bilo stalo, čak su i to našli način da premosti hrast je i dan danas 30 godina posle izgradnje autoputa zdravi, prosto nastavlja da živi. Takođe imamo primere druge iz Kanade. Recimo, na Tajvanu postoji, pored autoputa, oni ga zovu bilu, sveto drvo, koje je 3200 godina staro i pored koga je napravljeno odmorište. Znači, ono je planirano da ne bude posečeno zbog izgradnje puta i planirano je da se pored napravi odmorište. Unapred nije ništa rešavano u hodu, nego je prosto plan puta bio dobar, tako da se ispoštuje jedno vrlo onako impozantno drvo. Imamo i primjer iz Manitobe u Kanadi, gde su ostavljena dva drveta, koje se zovu drveće na pola puta, koje su onako lepi primjerci, isto nekoliko stotina godina stari. Oni to zovu pamučno drvo, to je grupni naziv za topole, jablan, kojih ima više vrsta, i vrba, koji su ostavljeni zbog svoje veličine, jedino su oni pošteđeni seče i postali su obeleže tog dela puta i dobili su, to se zove Manitoba Heritage 3, tako su zavedeni, dobili su tu odliku da su praktično zaštićeni zakonski kao prirodni i kulturni spomenici. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder.
Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ranohrišćanska bazilika iz 5. veka, nađena 2012. godine kod Bele Palanke, juče je zatrpana. Ako je ostalo još nešto malo, to će biti završeno danas. I ona je navodno konzervirana za neke buduće generacije koje će imati novca, snage i interesovanja da je iskopaju pa da je pokažu javnosti. Sad, da li ona može da ostane sačuvana, s obzirom na to da će preko nje ići autoput, to ćemo da vidimo, odnosno očigledno nećemo mi da vidimo, nego će videti buduće generacije. Vrlo interesantno da se ovakve stvari tipa zatrpavanje bazilike, iako još sud nije upravni doneo odluku povodom toga što je Niški zavod za zaštitu spomenika pokrenuo postupak, dakle još nema odluke suda. I u subotu je počelo zatrpavanje, bit će završeno u nedelju. Tako su i u Srbobranu posečena stabla u nedelju i sve takve stvari koje se rade mimo volje javnosti, rade se tokom vikenda. Ali da čujemo ovih dana, kada se još nije znalo da će ovog vikenda bazilika biti zatrpana, koleginica iz Niškog dopisništva Biljana Mijalković razgovarala je sa Elenom Petrović, direktorkom Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture i arheologom Tonijem Češkovim.
Niški zavod za zaštitu spomenika kulture se protivio izgradnji puta, međutim Republički zavod je to dozvolio. Niški zavod je pokrenuo postupak pred Upravnim sudom u očekivanju te odluke, da čujemo kako sve objašnjava direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, Elena Petrović.
Pa mi smo uradili ono što nam je jedino ostalo kao pravna mogućnost, a to je da podnesemo zahtev za pokretanje upravnog spora, odnosno za pokretanje spora pred Upravnim sudom, i očekujemo da će sud, kada bude dobio te dokumente i kada bude pogledao najpre rešenje Republičkog zavoda, onda i svu ostalu dokumentaciju, doneti ispravnu odluku da se ovaj problem konačno reši. Dakle, što se tiče nas, ja želim da istaknem još jednom da smo mi apsolutno u svakom trenutku radili ono što je zakon nalagao i da tvrdnje Republičkog zavoda da mi nešto od procedure nismo ispoštovali nisu tačne, i kao što sam rekao, o tome postoje dokumenti, to niko ne može da ospori. Ukoliko neko donese pogrešnu odluku, po meni treba da je prizna i da ispravi ono što je pogrešio, a ne da svaljuje krivicu na nekog drugog. Mi smo institucija koja propisuje mogućnosti za investitora. Investitor treba da se opredeli šta od ponuđenih varijanti želi da radi, kako bismo mi kao stručna služba razradili tu varijantu i dali im konkretne mere za predloženu intervenciju. Dakle, mi smo 2012. godine dali zabranu radova kada je objekat otkriven. 2013. godine, posle spornog rešenja Republičkog zavoda da se bazilika već tada zatrpa, mi smo dali svoje rešenje u kome su predložene upravo te mere, ili prezentacija i zaštita in situ ili izmeštanje bazilike određenom metodom. Investitor je od 2013. godine, 31.10. kada smo mi izdali to rešenje, imao dovoljno vremena da se opredeli za varijantu A ili B, ili da se priča o nečem trećem čak. Naša služba je bila uvek na raspolaganju. Takođe, naša služba je izradila sve moguće elaborate i za konzervaciju i prezentaciju in situ i za izmeštanje. To je svima dostavljeno, svim ministarstvima, Republičkom zavodu, dakle investitor je sa tim upoznat, vođeni su brojni razgovori na tu temu, oni jednostavno nisu želeli da prihvate ništa od toga što smo mi nudili, pretpostavljam zbog toga što je Republički zavod odmah bez ikakve ingerencije rekao da to može da se zatrpa, i prosto oni su se sve vreme vodili time, nastavili su da grade autoput, nisu se jednostavno vodili onem što smo mi propisali, već su nastavili izgradnju. Apsolutno nigde u svetu nikada se ne radi konzervacija da bi se radilo zatrpavanje i da bi preko toga prešao infrastrukturni objekat. Dakle, ako se radi ponovno zatrpavanje arheološkog objekta, odnosno objekta koji je istražen prilikom arheoloških iskopavanja, to se radi u slučaju kada nemate dovoljno vremena, nemate dovoljno sredstava, nemate mogućnosti da ga konzervirate ili prezentujete. Zatrpavanje se radi određenom metodom na period koji je karaktera 5, 10 ili 15 godina, i u odnosu na to se definišu mere na koji način će se zatrpati. Ali ne da bi preko njega prešao infrastrukturni objekat, nego da biste ga posle 5, 10 ili 15 godina otkrili i da biste nastavili istraživanja, konzervaciju i prezentaciju, ono što vam je bio prvobitni plan. Dakle, ovakve stvari se sa ovakvim objektima nikada ne rade.
Arheolog Toni Češkov je radio na ovom lokalitetu. Kakvog je on zapravo značaja?
Pa znate šta, na lokalitetu se radilo dve godine, 2013. i 2014. Otkriven je jedan veći sakralni kompleks sa bazilikom, portikom, tremovima. Prema svemu onome što smo mogli da zaključimo i prema arhitekturi, nalazima, postojanju prstionice. Radi se o jednom veoma značajnom objektu iz perioda između 4. i 6. veka. Najvjerojatnije da je objekat počeo da se pravi negde krajem 4. veka, a da je u 6. veku bio na svom vrhuncu. Nalazi se na jednom vrlo zanimljivom platovu, neposredno iznad nekadašnjeg puta Via Militaris u jednom amfiteatru okružen brdima. U pozadini je jedan veoma jak izvor i vjerojatno i to bio razlog, obično su ta kultna mesta oko tih izvora, da se tu baš napravi ovaj objekat. On je u neposrednoj blizini Remisijane, nekih 5 antičkih milja, oko nekih 8-9 km od današnje Bele Palanke. I to nam je opet bio pokazatelj da je bazilika bila u sklopu tog tada velikog grada Remisijane.
U svetu se ovakvi objekti čuvaju i naravno prezentuju. Nažalost, to se kod nas verovatno neće dogoditi i vi tvrdite da će zatrpavanjem i putem biti potpuno uništeni.
Budimo malo realni, ne radi se iznad tog objekta neki drugi objekat, nego se radi autoput gde treba da budu brzine preko 120 km. Svako zatrpavanje znači da će u nekom trenutku, bez obzira kako ga zatrpali, doći do ulegnuća u autoputu i samim tim može doći do velikih nesreća u tom delu autoputa. Da bi bilo šta moglo da se uradi u toj zoni, pa logično je da oni mora prvo to da uklone da bi napravili supstrukciju na kojoj će da bude autoput, tako da će to sigurno biti uništeno. A čak i da nije tako, čak i da kažu da će da ga zatrpaju, zar to nije jedna vrsta uništavanja, mislim, ako će i kada po njihovim nekim pretpostavkama 100-200, mislim, takav primjer ne postoji. Evo, ja ne znam ni za jedan primjer, recimo da je na trasi Via Militarisa, kad su gradili Rimljani taj put, da su oni prešli preko nečeg što je bilo starije od Via Militarisa, pa smo onda mi arheolozi posle 1000 i ne znam koliko godina došli, pa smo ispod puta nešto našli. Ispod puteva nema ničega.
I am the promise that you cannot keep. Reap what you sow, find what you seek. I am the sorceress down in the deep. I am the earth under your feet. I am the moon with no light of my own. You are the sun, God in your throne. I heard the angels whisper to me, look for the signs, he is the one. I light a candle here in the dark, making my way to your heart. I'll cast a spell that you can't undo, till you wake up and you find that you love me too.
Thank you. 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovih dana potpisuju se peticije iz raznih razloga i uvek kad su peticije u pitanju, uglavnom se tiču oblasti zaštita životne sredine, jer to su teme koje su svima nama važne, a vlast nikako da usvoji jednu lepu, demokratsku, civilizovanu naviku da pita javnost o stvarima koje se i te kako tiču. Te kako ih niko ništa ne pita, samo im plasiraju nešto, javnost to sazna, shvati da joj se ne sviđa i onda pozove građane da potpisuju peticiju. Te se ovih dana potpisuju peticije protiv izgradnje javne garaže u Bajićevoj ulici u Novom Sadu kod Muzeja Vojvodine. Potpisivala se peticija i protiv seče hrasta, bilo je pre dve godine oko 20.000 potpisa, pa je nastavljeno sa tom peticijom, međutim sada izgleda stavljena tačka zato što je država rekla da će seći hrast i onda se shvatilo da ni ove dve prethodne godine nije uopšte imala neku drugačiju nameru, samo je prosto to lukavo izvela. Zatim potpisuje se peticija protiv izgradnje mini hidrocentrale na Uni. Najnovija je za spas Ohridskog jezera. Potpisivali su građani i peticiju protiv zatrpavanja bazilike, pa eto, juče je skoro potpuno zatrpana. Imaju li peticije u Srbiji ikakvu pravnu težinu i da li bilo koga na bilo šta obavezuju? Ovoga jutra u emisiji Čekajući veter je i advokat Sreten Đorđević. Sretene, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Razmišljala sam da li da govorimo uopšte o ovoj temi, jer po onome što ste mi rekli, ispada da možemo da ubijemo volju ljudima. Ali ajmo od početka pa da vidimo da li išta može da se uradi. Dakle, peticije u Srbiji.
Peticije u Srbiji nemaju nikakvu pravnu snagu. To je zapravo jedan izmišljeni parapravni institut strane ljudi koji nemaju kome da se obrate i ne znaju šta da čine u nemoći, verovatno zbog nedostatka pravne države, zbog nepravde kojom su okruženi. Dakle, peticija zapravo ne postoji nigde kodifikovana u našem zakonu. Postoje dva modela neposredne demokratije i upravljanja, to je narodna inicijativa i referendum. I ta dva modela predviđena zakonom ne daju nikakve rezultate u praksi. Šta više, ja mojim klijentima savjetujem god pomisle na tako nešto da je to apsolutno posljednji mehanizam zaštite njihovih prava, zato što u suštini taj mehanizam zavisi od donosioca političkih odluka, najčešće od predstavnika nadležnih skupština koji na taj način ili u potpunosti relativizuju problem i stvar ili u nedogled odugovlače sa realizacijom procedure. Dakle, peticije nisu način da se zaštite pojedinačna ili grupna građanska prava, to je samo način da vas država beskonačno razvlači, dok paralelno s tim u nekoj sivoj ili crnoj zoni van domašaja javnosti prolaze procedure, isti rokovi i gube se konačno ona prava koja su propisana zakonom.
Pretpostavljam da bi peticija možda mogla da ima nekog smisla i nekog uspeha ako bi se potpisivala pred neke izbore, jer ako će peticiju potpisati 20.000 ljudi, to je značajno biračko telo. Da li možemo na taj način da gledamo da onda neko će da razmišlja da ipak nije sa tim se šaliti, ili će možda sačekati da prođu izbori pa će onda sprovesti odluku koju i tako su hteli da sprovedu?
U pravu ste, ali onda ne govorimo o pravnom, nego o političkom mehanizmu uticaja na vlast. I uticaja zapravo ne na vlast koja primenjuje zakone, nego vlast koja brine o političkim prilikama. Ali moj posao kao advokata nije da učestvujem u političkom procesu, nego da poštujući pravo ove države izlazim u susret svojim klijentima i realizujem njihova zakonita prava kada god su ona povređena.
Znači, jedino što peticija daje, daje ružnu sliku o vlasti i o državnim institucijama koje ne vode računa o tome šta njihovi građani žele?
Ja u svojoj praksi vrlo često se susrećem sa građanima kojima sama vlast predlaže da pristupe organizovanju raznoraznih peticija, molbi i tako slični nekim mehanizmima. Međutim, zaista mislim da se radi o čistoj zloupotrebi ljudi i njihovog neznanja zarad realizacije svih onih drugih stvari, odnosno zarad realizacije aktivnosti koje su na štetu građana. Da vam ne pričam bezbroje primjera, u oblasti energetike, u oblasti izgradnje, ljudi se obraćaju nadležnim državnim organima, mole da se nešto ne gradi ili da se gradi kako bi trebalo da se uradi itd. U međuvremenu prolaze svi rokovi za zaštitu prava. Kada svi ti rokovi prođu, onda im na jedan potpuno drastičan način to sve bude saopšteno, bude im saopšteno zapravo da su prevareni, bude im saopšteno da su istekli rokovi za žalbe, bude im saopšteno da su istekli rokovi za redovne i vanredne pravne lekove i ti ljudi onda ostaju potpuno obespravljeni. I zato je moja poruka i vaša tema je fenomenalna, da ljudima saopštite da to nije put, da je to samo put u nemogućnost realizacije njihovih prava.
A šta bi oni mogli da urade?
Mislim da je učešće u zakonskim postupcima u različitim oblastima, zavisno od toga kakav je problem u pitanju, jedini način da se zaštite građanska, imovinska, ljudska prava građana Srbije. To je jedini način, iako opet ja i moje kolege i komora generalno imamo znatne rezerve na stanje pravne države u Srbiji, ali ipak i u takvoj situaciji u kojoj pravna država vrlo teško funkcioniše, gde je država zapravo opterećena političkim momentom, i u takvim uslovima mnogo je bolje upustiti se u konkretne postupke nego pokušavati na neke druge načine koji nisu propisani zakonom realizovati svoja prava.
Sretan je da iskoristim priliku, pošto ste advokat, i da vas pitam, evo, u vezi sa bazilikom koja je stara 15 vekova. Republički zavod za zaštitu spomenika dozvolio je izgradnju autoputa, a Niški zavod za zaštitu spomenika je pokrenuo postupak pred Upravnim sudom. Odluka još nije stigla, međutim, bazilika je juče zatrpana. Da li su oni imali pravo na to, s obzirom da nije završen postupak i da Upravni sud se još nije oglasio?
Ja ne mogu konkretno da vam govorim o tom slučaju, obzirom da nisam detaljno upoznat sa situacijom. Ali znam, siguran sam da u postupku dobijanja dozvola za izgradnju raznoraznih objekata, pa i ovog objekta konkretnog, postoji veliki problem kod nadležnih državnih organa koji izdaju uslove pod kojima se određene investicije mogu realizovati. To je veoma plodno tle za zloupotrebe, to je veoma plodno tle za političke pritiske, za uticaje na državne službenike koji izrađuju i propisuju te uslove, tako da je prosto zapanjujuće da, evo, u tom konkretnom slučaju, jedna takva investicija kao što je put može biti preča od istorije, od tradicije, od korena, od nečega što traje vekovima. Ja na to gledam zapravo kao na nešto sasvim drugo. Gledam na jednostavno obest ljudi da jednim potezom olovke unište nešto, nešto ili sakriju od očiju javnosti nešto što traje vekovima ili milenijumima. Tako je i sa prirodnim vrednostima. Ja sam pravnik sa referencama u oblasti ekološkog prava. Tako i sa prirodnim vrednostima. Vi imate situaciju koja je sad aktuelna, recimo sa izgradnjom mini hidrocentrala na reci Gračanici, u toj opštini Prijepolje. Vi imate uslove zaštite prirode, republičke uslove zaštite prirode koji dozvoljavaju izgradnju mini hidrocentrale u najužoj zoni zaštite koja je uredbom Vlade Republike Srbije o zaštiti definisana kao zona na kojoj je nemoguće i zabranjeno graditi mini hidrocentrale. I to je opet do uslova zaštite prirode. I tamo je neko dobio građevinsku dozvolu i trenutno se vrše miniranja zaštićenog prirodnog dobra u zaštićenom području Kamena Gora, vrše se masivna miniranja prirodnog dobra samo zato što je Republički zavod za zaštitu prirode suprotno odluci vlade dozvolio da se nešto tako gradi. Ja lično mislim da je to nemoguće uraditi ukoliko vam to neko ne naredi ili ukoliko vas neko ne podmiti ili ukoliko vam neko ne zapreti. Eto, to je jednostavno tako. Mislim da je tako i sa hrastom, mislim da je tako i sa bazilikom i još desetinama i desetinama drugih prirodnih i drugih kulturnih vrednosti u Srbiji. Nažalost, to samo govori o tome koliko je krhka država u kojoj živimo i koliko je nesavršen pravni sistem te države i koliko je on na nižem stepenu značaja u odnosu na politiku i politički moment.
I šta sad ako, recimo, Upravni sud donese odluku da je Niški zavod za zaštitu spomenika u pravu i da bazilika ne sme da bude zatrpana, a ona je zatrpana? Mislim, hipotetično, evo, a kad bi se to dogodilo, šta bi bilo?
To uopšte nije hipotetično pitanje. Zbog toga što se ja svakodnevno susrećem u praksi sa faktičkom realizacijom aktivnosti na terenu koje su potpuno suprotne zakonu i suprotne određenim odlukama, da bi kasnije tek protokom vremena, meseci i godina, bila doneta odluka koja praktično ne može da bude izvršiva. Znate, ako Upravni sud konstatuje da je nezakonito rešenje kojim je omogućeno zatrpavanje bazilike, a ona je već zatrpana, to je onda gotovo. Prošao je voz, završeno je sve. Stavljen je asfalt preko svega toga i hiljade vozila već prelaze preko toga. E, to je uobičajena pravna praksa u Srbiji. Moram da vas podsjetim, imate to i u medijima. Vi vidite da se pojedine sudije, kao na primjer sudije Specijalnog suda u Beogradu, javno oglašavaju tvrdeći da se na njih vrše pritisci. Ti ljudi stradaju tako što se protiv njih odmah pokreću postupci za razrešenje. Ako to imate na tom nivou sudske vlasti, onda toga imate svuda. I ja sam sklon da verujem da su takve vrste pritisaka svuda i na svakom mestu i da zbog toga upravo sudski postupci stoje, upravni postupci stoje. Da bi se nešto završilo, jer kada to prođe, to je više gotovo, tu nema nazad.
A šta mislite o ovome, bazilika je zatrpana u subotu, danas će biti zatrpano još možda nešto to da se završi. Drvored u Srbobranu je sečen u nedelju. Mislim da kada ste vi govorili o slučaju izgradnje trafostanice u bloku 32, gde je mnogo toga sporno, govorili smo o tome, a govorit ćemo i još u ovoj emisiji. I tu su nešto radili tako subotom, nedeljom. Ili ima to možda nekog, ili to upada vamo u oči kao još jedan način da se neke stvari proteraju?
Vrlo često se takve stvari rade u vreme kada nadležni inspekcijski organi ne izlaze ili ne mogu da izađu na teren. To je odgovor na sva ta vaša pitanja. Vrlo često se pogotovo građevinski radovi izvode tako da se zaobiđe nadležni državni organ, da inspekcija ne može da reaguje.
Znači nije slučajno.
Da sve prođe preko noći. Pa naravno da nije slučajno. U tim stvarima nema ničeg slučajnog.
A kad su u pitanju peticije, eto, znači u Srbiji nemaju nikakvu težinu, a kakva je situacija u svetu? Imate li neka saznanja? Da li tamo nešto može da se postigne ako se potpiše 10, 20, 30 hiljada ljudi? Možda i manje.
Mislim da mi nismo uopšte uporedivi sa razvijenim demokratskim državama, recimo Evrope. Jer ako pogledate, recimo, kako je situacija u Švajcarskoj, gde je referendum jedan uobičajeni način odlučivanja u lokalnim zajednicama pa sve do državnog nivoa, onda zaista to jednostavno nije uporedivo. U državama u kojima je osetljiva na mišljenje javnosti. U državama u kojima glas javnosti ima svoju težinu, naravno da takve vrste inicijativa imaju svoju snagu. Ovde u Srbiji je, još jednom ću ponoviti, to samo način da se građanima zamažu oči, a da pored njih prođu sve procedure i da oni po proteku svih tih postupaka i rokova budu potpuno obespravljeni. I zato ja apelujem na građane da se ne odlučuju na takav korak, jer je to zaista put u potpuno negativnom smeru.
Imate li neki savet, a da to nije pokretanje sudskog postupka, nego prosto evo i kao advokat i kao građanin i kao neko ko se bavi zaštitom životne sredine sa pravne strane, s obzirom na to da ne možemo da čekamo da vlast postane osetljiva na volju i želju građana, kako na to da ih nateramo? Jer sve ovo što se dešava u poslednje vreme pokazuje da je krajnje vreme došlo i da prosto ne možemo da sedimo i da gledamo šta se radi. Jer bit ćemo krivi. Krivi smo negdje pred sobom i bit ćemo krivi za 10, 20, 30, 100 godina, jer nismo uradili možda nešto što smo mogli da uradimo.
Čini mi se da građani moraju da budu mnogo budniji. Čini mi se da treba da reaguju u samom startu. Čini mi se da treba da budu angažovaniji, da budu mnogo obučeniji za praćenje onoga što se dešava oko njih. Da recimo u oblasti procena uticaja na životnu sredinu pažljivo čitaju novine, učestvuju u postupcima izlaganja raznoraznih planskih dokumenata na javni uvid. Mislim da je to, da je podizanje nivoa svesti i kapaciteta građana, da li kroz nevladine organizacije ili na neki drugi način, jeste pravi smer, ali sve drugo bi bilo zapravo političkog karaktera, a ja ne bih da se izjašnjavam o takvim stvarima. Mislim da se ipak vraćamo u krajnju konsekvenciji na poznavanje i poštovanje postupaka i učestvovanje u postupcima kroz koje jedino možete zaštititi svoja prava, a da to nije zapravo neki angažman političkog karaktera. Nažalost, politički angažmani su izgleda u posljednje vreme mnogo uspešniji od ovoga o čemu vam ja pričam, ali to samo govori o odsustvu države prava, o nepoštojanju pravne države, o poštojanju jednog recimo partokratskog sistema koji na svim nivoima vlasti zadire u živote građana i, nažalost, mislim da to neće biti moguće tako lako promeniti, a do tada ostaje nam samo ono što već imamo, a to je poštovanje važećih zakona ove države i realizacija prava kroz njih.
Sretene, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Čuli ste Sretena Đorđevića, advokata.
Ostaje za vremena sva.
Ti si kao sunce što nas ovde greje, začutaću pred tobom i ja.
Neću naći reći što govore o sreći, to smo zaboravili svi.
Istina je tužna, istina me boli, zemlja spava,
spatnje sad se udila.
Neka te kureke, neka te kureči, zaplakaću s tobom i ja.
Neću naći reći što govore o sreći, to smo zaboravili svi.
Istina je tužna, istina me boli, ne ostane me zemlo i ti.
Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim neke druge, kad si govorna ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim neke druge, kad si dovoljna ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim neke druge, kad si dovoljna ti.
U okviru projekta Medijska putovanja u Evropsku uniju, čiji je pokrovitelj Kancelarija Evropske unije u Beogradu, novinarka prvog programa Radio Beograda Nataša Raketić posetila je Beč i imala priliku da sazna mnogo o načinu upravljanja otpadom u ovom gradu. Kod njih otpad stvarno nije đubre.
U Beču živi oko 1.800.000 stanovnika. Dnevno kroz ovaj grad prođe više od 80.000 turista, a oko Nove godine i Božića taj broj dođe i do pola miliona. Nišlija Dejan Ristić već 15 godina živi u Beču.
Prva impresija koju sam doživio kada sam došao u Austriju da je zapravo reč o jako čistom gradu. Također mi je jako u poređenju sa Srbijom naravno bilo, mada sam čuo da i u drugim državama u Evropi to funkcioniše, bilo je razdvajanje otpada, pre svega na, bar u mom slučaju, ide na staklo, na hartiju, papir i na druge ostatke. Posle toga idu i ona detaljnija razdvajanja, recimo se obraća pažnja i na baterije, na patrone od štampača kućnih. U svakom supermarketu iza kase postoje kutije gde ljudi mogu da, gde se zamove, zapravo potrošači, da donesu svoje potrošene baterije ili patrone i ketridže od štampača. A evo, kao što ovde baš iza mene vidimo, znači ovo je kontejner za belo staklo, zatim za šareno staklo, pa onda ide za plastične flaše, dva, pretpostavljam da ima više potrebe za tim, pa posle toga idu metalne limenke i konzerve i ostali metalni otpad i posle toga takođe i bio otpad u dve čak količine, tu dakle idu ostaci hrane i tako dalje. A inače, unutar svake zgrade postoji po jedan ili po dva kontejnera, zavisno od veličine te zgrade, gde ljudi mogu da odlažu svoj otpad iz kuće ili đubre koje ne potpada pod ovim ovdje.
Otpad koji može da se preradi odvozi se u centre za reciklažu. Šta se dešava sa tim i otpadom koji se svakodnevno prikuplja, objašnjava Ulrike Volk iz Departmana 48, firme zadužene za prikupljanje otpada u Beču.
Godišnje se sakupi 1.000.000 tona otpada i oko 600.000 se iskoristi za energiju, a ostatak se reciklira. Samo oko 50.000 tona ne može da se iskoristi. Reč je uglavnom o građevinskom materijalu sa gradilišta ili o rizli kojom se posipaju ulice. To se koristi za dalju proizvodnju građevinskog materijala ili se trajno odlaže. Postoji 900 mesta za odlaganje smeća na kojima se nalazi 220 20.000 kontejnera za otpad, 210.000 za biološki otpad, odnosno povrće, voće, hranu, zatim za stare flaše i tako dalje. Oko 100 mesta predviđeno je za odlaganje opasnog materijala. Također postoji i 18 centara u različitim delovima Beča gde sami građani mogu da odnesu otpad, posebno krupne predmete.
Ovo preduzeće sa 3.500 zaposlenih samo se delimično finansira iz gradskog budžeta.
Što se tiče odnošenja smeća, ne dobijamo novac od grada, već svaki građanin Beča plaća zapravo kao što plaćaju druge troškove unutar zgrade, dakle režijske troškove. Tako se isto plaća i za odnošenje smeća. Iznos se određuje u zavisnosti od toga koliko je otpada u njihovoj zgradi i u njihovom domaćinstvu u prethodnom periodu odnešeno. Na osnovu toga se za sledeću godinu određuje mesečni iznos koji će plaćati. Za tu uslugu se kroz račune od građana prikupi oko 280 miliona evra. Tu ne spadaju troškovi pakovanja, koje također konzumenti koriste, znači flaša Coca-Cola, ambalažni otpad, obaveza je proizvođača ili uvoznika trgovinskih lanaca.
Pratimo proces upravljanja otpadom u Beču. Iz MA48 odlazimo u industrijsku zonu gde se nalazi spalionica Pfaffenau. Preko puta objekta gde se proizvodi toplotna energija je objekat za tretiranje opasnog otpada. Dočekuje nas Gerald Gritzner i odmah upoznaje sa velikim objektom u koji non-stop ulaze kamioni sa otpadom.
Ovaj objekat je izgrađen ovde sa razlogom. Pre svega, pokušali smo da izmestimo zgradu izvan grada. Imamo tri spalionice u Beču i one su povezane u jedan sistem. U Beču radimo primarnu separaciju, što znači da građani samo odvajaju otpad za reciklažu i ostali otpad. Također, imamo kamione koji, ono što nije za reciklažu, dovoze direktno ovde i to rade u veoma kratkom roku. Dalje, veoma smo blizu i autoputu, što je također prednost kada je reč o transportu otpada, ali je najveća korist to što imamo 200 vozila koje svaki dan transportuju otpad autoputem, zbog čega je komšiluk veoma zadovoljan. Imamo tri objekta za upravljanje otpadom. Ovo je prvi, gde spaljujemo otpad i proizvodimo toplotnu energiju. Imamo jednu manju spalionicu u kojoj proizvodimo biogas. Kompletan otpad može biti i kompostiran. Od onog što je lošije kvaliteta, pravimo biogas, na primjer. Reč je o otpadu iz kuhinja, ulja, jela i slično. Drugo je postrojenje za upravljanje opasnim otpadom. Pripadamo istoj kompaniji. Oni imaju svoje laboratorije i možemo da koristimo i njihove stručnjake ukoliko su nam potrebni za nešto. Ovde imamo i deo postrojenja koji koristimo za pročišćavanje vode i tu pročišćavamo vodu iz naših objekata, tako da zapravo tu je krug zatvoren. Izgradnjom ovog objekta zapravo smo postigli sinergiju koja je veoma značajna.
Koliko otpada dolazi u ovu spalionicu?
Dolazi nam 200 vozila svaki dan, odnosno imamo isporuku od ponedjeljka do petka od 8 do 17 časova, što je regularno radno vreme. I to nam omogućava od 700 do 800 tona dnevno. 250 tona nam je limit otpada koji možemo da primimo, ali ako mi ne možemo, imamo druge spalionice koje mogu da prihvate taj otpad.
Otpad koji se doveze skladišti se u veliki bazen, odakle se ubacuje u spalionicu. Tu počinje proces proizvodnje električne energije, kojom se snabdeva oko 20.000 domaćinstava. Proizvodnja struje, toplotne energije i čitav proces koji se odvija u ovim objektima ne zagađuju dodatno životnu okolinu, tvrdi naš sagovornik.
Jedan od ciljeva koji je postignut u objektu kada smo gradili ovu spalionicu je da se uslovi u životnoj sredini pre i posle izgradnje ne smeju razlikovati. Tako da je to veliki uspeh. I postigli smo ga zahvaljujući raznim metodama koje koristimo u ovim objektima. A s druge strane, imamo i ozbiljne zakone koji nas primoravaju da poštujemo životnu sredinu. Moram da kažem, i to da su sadašnji ekološki parametri značajno ispod onih koji čak i zakon propisuje. Tako da otpad koristimo na najbolji mogući način.
Iz Pfaffenaua odlazimo u drugi kraj grada. Želimo da vidimo kako Beč spaja umetnost, zaštitu životne sredine i proizvodi toplotnu energiju. Sve to u spalionici Spitalau. Prvobitno je bila namenjena da greje bolnicu AKH, ali kako je završena pre izgradnje bolnice, toplotna energija je usmerena ka domaćinstvima. velike kugle boje zlata, neobični murali na zidovima, na ulazu najave izložbi jazz festivala. Gde se nalazimo? Pitam Georga Bareša.
Nalazimo se u firmi koja se zove Vin Energie i reč je o termocentrali koja je osnovana 1971. godine. Naš glavni posao je da spaljujemo otpad i da ga pretvaramo u toplotnu energiju. Spaljivanjem nekoliko stotina tona otpada, 65.000 domaćinstava u Beču dobija toplotnu energiju, odnosno centralno grejanje. Naravno, preko leta građanima Beča nije potrebno grejanje, ali im je zato potrebno da se tuširaju toplom vodom. I u kuhinjama im je potrebna topla voda, tako da umesto grejanja domaćinstvima šaljemo vruću vodu. To je jedan deo onoga što radimo, a mnogi ne znaju da isporučujemo i hladnu vodu. Zbog letnje grejne pauze razmišljali smo šta bismo mogli da radimo i uspeli smo da hladnu vodu koju proizvedemo šaljemo u centralnu bolnicu AKH.
Kako je spalionica postala umetnički prostor?
1987. posle velikog požara definitivno smo znali da nećemo rušiti staru zgradu, već da ćemo da je renoviramo i dozidamo neophodne objekte. Tadašnji gradonačelnik Helmut Zilk, koji je bio prilično popularan, rekao je: ako treba da zidamo nešto tako novo, onda će biti spoj umetnosti i arhitekture. Zilk je bio veliki pobornik i pokrovitelj umetnosti i onda su ponudili posao umetniku Friedensreich Hundert Wasseru. Reč je o vajaru, slikaru i arhitekti. Ovo je njegovo delo i sa sigurnošću mogu da tvrdim da je ovo jedno od prvih 10 znamenitosti koje turisti vide u Beču.
Naš sagovornik Georg Bareš objašnjava zašto je važno ulagati u ovakve objekte.
Ono što sa sigurnošću mogu da kažem u korist svega ovoga, ne samo vašim slušaocima, već i uopšte čitavoj Evropi je da mnogo, mnogo zemalja i država jednostavno odbacuje otpad. Međutim, mi na ovaj način želimo da pokažemo kako je zapravo moguće, vrlo korisno, zdravo i bez potencijalnih opasnosti, otrova i slično, dalje koristiti otpad u cilju dostizanja kvalitetnog života. Znam da je Ulan Bator iz Mongolije preuzeo od nas ovaj model tretiranja otpada. Mislim da je moguće napraviti i manje, ali i veće objekte od ovog. Tako da mislim da bi svaki grad trebalo da razmišlja o tome da napravi termocentralu kao Spitalau.
Zahvaljujući visoko modernizovanim postrojenjima za obradu otpada i usavršenoj tehnologiji reciklaže, grad Beč je dobio priznanje World City Award za održivo upravljanje otpadom.
čovek ima sreća, koga gasne sudbina. Ej da imam, ko što nemam, pa da kupam bel konj. I da javam denje noće,
čuli ste priču o upravljanju otpadom u Beču koju je pripremila koleginica novinarka prvog programa Radio Beograda Nataša Raketić, koja je u ovom austrijskom gradu boravila u okviru projekta Medijska putovanja u Evropsku uniju, čiji je pokrovitelj Kancelarija Evropske unije u Beogradu. Kakvi su Natašini utisci o gradu i o svemu onome što je tamo videla?
A od momenta kad smo sleteli na aerodrom u Beču, to, kako da kažem, vi morate da primetite koliko je to zelen grad. Pokušala sam da doznam i koliko zapravo imaju drveća i to su impozantni otprilike podaci kojih, nažalost, u ovom baš konkretnom momentu ne mogu da se setim, ali to zelenilo je nešto što dominira samim gradom i apsolutna čistoća. Dakle, nema žvaka na trotoarima, nema papira, papirića, mini deponija pored kontejnera i slično, i gotovo svuda oko vas se nalaze različite vrste kanti za otpatke, kanti za određene materijale tipa staklo, novine i slično, i velikih kontejnera. Jedna stvar koja je zaista vrlo neobična, to je da oni poštuju ljude koji, recimo, su pušači, pa imaju i vrlo neobične piksle za pušače na ulici, dakle da ne bacate pikavce tamo gde im nije mesto, nego uz saobraćajni znak ima kao cigareta velika, na vrhu koje vi možete da ugasite svoju cigaretu i ona propada dole u tu kantu, specijalno namenjenu, što sprečava mogućnost požara, takođe drži čistim grad jer to ne bacate po trotuaru, dakle sve je čisto.
Si uspela da saznaš kako su oni došli do toga da građani poštuju toliko, pretpostavljam da nikom ni ne pada na pamet da baci đubre tamo gde mu nije mesto?
Ima i onih kojima to pada na pamet. Konkretna situacija se desila, to sam čula i od Urlike Volk iz EMA48, koji su vaši slušalci mogli da čuju u prilogu. Kazna za ljude koji ne pokupe izmet za svojim kućnim ljubimcem je, na primjer, 36 evra. I imali su jednog čoveka koji tri puta nije hteo da plati tu kaznu i onda mu je konačna kazna bila 2.500 evra. I on i to nije hteo da plati, onda bi u zatvoru. Tako da se te stvari vrlo poštuju. Ako neko ih i ne poštuje, on će morati da plati velike kazne. I šta su sad oni tu uradili? Jednu mnogo zanimljivu stvar koju su zapravo preuzeli od Nemaca, zato što oni često putuju po posebno gradovima Evrope i preuzimaju razne iskustva jedni od drugih. U Nemačkoj postoje takozvani waste watcheri, nadzornici otpada u bukvalnom prevodu kod nas. I oni šta rade? Naprimjer, građani pošalju na e-mail, pošto je izuzetno dinamična komunikacija građana i kompanije EMA48 koja je zadužena za odvoženje otpada, oni pošalju na mail, na primjer. Ljudi koji dovode kućne ljubimce u taj i taj park ne kupe za njima to i to. I onda ako se desi da dobiju recimo 3-4 maila, oni šalju te nadzornike, waste watchere, koji prate taj kraj 7 dana, na primjer, i onda traže rešenje za taj problem. Ili opomenu ljude koje zateknu da rade to što su ljudi prijavili, ili pišu kaznu u krajnjem slučaju, ili traže neka druga rešenja, ili povećaju broj kontejnera ako ih je nedovoljno u delu grada gde je sad, ne znam, se pojavilo odjedno mnogo stanovnika, pa sad kapaciteti nisu dovoljni i slično. Tako da vi zapravo i ne stignete da vidite gde postoje problemi kao neko, kao ja dolazi tamo kao, da, kao novinar, već zaista vrlo brzo reaguju. I kako su uspeli da ubede građane da poštuju pravila, to je višedecenijski proces. To ima malo i do građana, i do njihove kulture, i do svesti o tome gde žive. Dakle, nije stan jedino mesto gde vi živite i gde želite da vam bude lepo. Vi želite da vam bude lepo i u vašem parku, i u vašoj prodavnici, i u vašoj ulici, i u vašem javnom prevozu. Imaju neviđeno čist gradski prevoz koji doduše funkcioniše takođe besprekorno, to moram da priznam. I to je jedan dugogodišnji proces. S druge strane, ta interakcija je jako bitna. Nisam na taj način kao građanin komunicirala sa našim gradskim službama, ali kao novinar sam imala prilike, verujem i ti, da kad pošalješ mail za najobičniju izjavu, čekaš i po nekoliko dana da ti neko odgovori. Najčešće ti ne odgovore, onda zoveš uporno, zoveš. Čak i kao novinaru ti se to dešava. Ja sam recimo sve ove ljude koje ste mogli da čujete zakazala za 24 sata. Nikad ih nisam videla, istraživajući ko je zadužen zašto u Beču, došla sam do tih firmi, poslala i mailove, svi su mi odgovorili isti dan i potrudili se maksimalno da mi izađu u susret. Tako isto rade i sa građanima. Šta još rade? Imaju zanimljive akcije. Kad je bila Eurovizija, vi sada recimo pred Rathausa, pored njihove gradske kuće, imate voditelje kao figure od kartona koji umjesto mikrofona drže metle. Oni su Euroviziju iskoristili za kampanju koliko je bitno da vi čuvate i držite čistim svoj grad. Pa recimo, ako hoće da naprave poruke koje će imati na svojim automobilima, svaki automobil iz EMA48 ima neku poruku koja se tiče životne sredine, ili ako im treba slogan za neku kampanju, oni raspišu konkurs na svom sajtu i pozovu sve građane da se jave i da daju svoje predloge. I onda znate, građani učestvuju direktno u tome i kad vide svoju neku poruku na automobilima EMA48 ili na kontejnerima, naravno da se osete bitnim i naravno da se osjećaju delom cele te stvari. I to je negde i recept, kako su mi bar i oni objasnili, na tu dobru komunikaciju sa građanima i na dobar odziv građana da poštuju pravila. Ko ne poštuje, plati kaznu.
Vidi se iz svega što je ovde rečeno da oni ne samo da sprovode neke domaćinske stvari, oni razmišljaju dalje šta bi još mogli da urade, ne bili unapredili ovo što je već postojeće. Pretpostavljam da je vrlo važno ko se nalazi i u toj strukturi na vlasti u lokalnoj zajednici i kakvi su stručnjaci koji se bave baš.
Važniji su u stvari stručnjaci, ne toliko političari. Političari su tu da donesu zakone. Kao što vidite, oni imaju zakone, imaju strategiju još od pre ne znam koliko godina, više od decenije, strategiju upravljanja otpadom. Dobili su nagradu kao grad koji najbolje upravlja otpadom. I sada kad sam ja recimo htela da razgovaram s nekim političarima, meni je sugerisano od strane kolega koji se inače time profesionalno bave, da političari ne vole da pričaju o tim stvarima, zato što to nije njihov posao. Njihov posao je da oni donose zakone. Da su oni pre za to da govore ljudi koji direktno rade u upravljanju otpadom. Naprimjer, htela sam da razgovaram sa gospođom koja je, kod nas bi to bilo otprilike gradski sekretar za upravljanje otpadom i slično. I na kraju sam dobila ljude koji su direktno upućeni, čuli ste zapravo u ovoj kompaniji Bin Energy, koja zapravo nastavlja da radi posao upravljanja otpadom posle EMA48. Njima je jako bitno usavršavanje. U agenciji, državnoj agenciji za zaštitu životne sredine rade stručnjaci koji u ovom trenutku realizuju različite projekte iz oblasti životne sredine, pa između ostalog i upravljanja otpadom u nekoliko zemalja u Evropskoj uniji, među njima i Srbija. Ovde trenutno rade na realizaciji projekta upravljanja otpadom u Srbiji. Reč je o jednom dvogodišnjem projektu. Kad sam ih ja pitala šta ćete vi da zapravo da radite u Srbiji, kako realizujete taj projekat, šta je ključno u tome, oni su rekli zapravo mi smo tu da edukujemo kolege kako da ubrzaju, ne znam, da usavrše proces odlaganja opasnog otpada, da im daju neke svoje korisne savete, da ih upute u svoja neka iskustva i slične stvari. Dakle, oni obučavaju ljude širom sveta, prenose im svoje iskustva. Slično je i sa nevladinim sektorom. Vrlo se, dakle, vodi računa o tome i svakodnevno, praktično, oni unapređuju to. Evo, vidite, svako malo neke nove boje, kontejneri, evo ove piksle u obliku cigareta. Kad otvorite sajtove tih firmi tamo uveč, uvek je nešto novo, nešto se događa. Prosto, kod njih nikad nema, kako da kažem, praznog hoda. Čak ni upravljanju otpadom. Oni istovremeno sa tim sada rade na prevenciji. Prevencija, to nije prevencija u smislu smanjenja proizvodnje otpada, je jedan segment. Dakle, svako od nas, mislim da je za Srbiju podatak negde oko 800 grama da dnevno proizvedemo raznog otpada, svako od nas svakodnevno izbaci bar jednu kesu smeća u kontejner, radi se na tome da se smanji ta proizvodnja. A tu je vrlo bitan faktor industrije. Zato što industrija mora da radi na tome da proizvodi ambalažu koja se može više puta koristiti ili da se može reciklirati. A poseban deo prevencije je upravljanje prirodnim resursima koji su skoro na izmaku. I sad, tu oni sada rade, naprimjer, vrlo su svesni kojih ruda imaju vrlo malo, čuvaju svoj vodni potencijal i to je nova strategija u koju su sad oni usmjerili sve svoje snage.
Znači, tu stručnjaci u stvari imaju glavnu reč. Političari su obavili ono što je bilo do njih da postave zakonski stvari, a onda su prepustili onima koji znaju da rade.
Tako je. I tu se svako bavi svojim poslom i skoro svaka druga rečenica u razgovorima sa njima je, znate, nama zakon kaže to i to, mi moramo tako. Čuli ste i našeg vodiča u spalionici Fafenau koji kaže, nas zakon obavezuje da poštujemo određene norme oko kvaliteta vazduha gde se nalazi ta spalionica, koja uopšte nije mala i njihovi parametri trenutni su manji od onih koji su im zakonom propisani. Onda, na primjer, objašnjavao nam je da otpad koji uđe tu spalionicu, tako ubačen u taj veliki bazen koji je dubine, ne znam, preko 20 metara, može da stoji samo 48 sati i on mora da bude spaljen, a ono što ne mogu da postignu zbog kapaciteta, oni baliraju praktično, konzerviraju i to stoji na polju i vi nemate pojma da je to otpad. Mi smo prošli i pitali smo se o neki građevinski materijal, u stvari nije građevinski materijal, to je otpad koji je spakovan u bele neke najlone, verovatno još nešto je sa njim urađeno i on kaže to sme da stoji godinu dana, tako zakon kaže. I oni vrlo, vrlo poštuju zakon, pa između ostalog i to da se što više otpada dovozi autoputem, da se ne uznemirava komšiluk. Zaista dosta, dosta detalja koji treba da omoguće građanima jedan lep, komforan i zdrav život.
Kako je to tebi izgledalo? Da li ti deluje kao nešto što je jako teško ostvarivo, ne u smislu teško je to u Srbiji?
Pa dok od nas uvek kažu nema pa.
Realno. Da li misliš da je to teško?
Dakle, iz načina kako taj proces kod njih ide, vama to izgleda lako, ali treba znati da je u taj proces, dokle su oni sada došli, da su uložene godine i godine truda i rada. I kad vi njih pitate koliko sve ovo košta, nikom ne govori o parama. To košta, da se ne lažemo, sve košta, spalionice pogotovo. To je jedan užasno komplikovan proces koji zaista mora da bude doveden do perfekcije iz bezbednostnih, zdravstvenih, kakvih god tehničkih razloga i slično. Ali postoje stvari koje ne koštaju i koje mogu da se uradi kod nas. Naprimjer, mi smo rekorderi po broju tih divljih deponija. Australijanci sad rade na tome da, i to, da kažem, malo sprem nas, deponija koje su im ostale, u stvari nisu ni deponije, to su stara industrijska postrojenja koja ne rade i koja su ostavljena tako, na milost i nemilost, prirodnim procesima i rade sad na tome da ni toga više nemaju. Onda reke su očistili. Da neko sada organizuje akciju čišćenja reka, kod nas je bilo tih pokušaja dosta, tu vam ne treba mnogo para, treba vam pre svega dobre volje i dobre organizacije. I kod njih je sada kvalitet reka, kako se to gradira po grupama, na primjer, druga grupa. Dunav kakav uđe u Austriju, takav izađe iz Austrije. I tu, ja bih rekla, onako laički, potreban je novac, ali ne novac koji je nemoguće pribaviti. Više mislim da je reč o dobroj organizaciji, o dobroj prevenciji, o dobroj komunikaciji sa građanima. To nije samo stvar politike. Tu ima odgovornosti nas građana. I to dobre odgovornosti. Jer ako vama neko postavi kontejner ispred zgrada, vi mu pokidate točkove i prevrnete ga i bacite zapaljivi neki otpad, opušak od cigarete, šta vam je tu država kriva? Ništa vam nije kriva država, niti vam je krivo preduzeće koje odnosi otpad. Krivi smo sami. Dakle, odgovornost mora da ide od građanina koji treba da
razvrsta otpad i da ga baci na određeno mesto, pa onda idemo dalje. Država je tu samo, kao što si sama rekla, da donosi zakone i da zapravo postavi temelje sistema na kome će se to dalje graditi. Vrlo je stvarivo. Mislim, ja bih voljela da se to kod nas primeni. Videla sam da je gradonačelnik Siniša Mali, valjda, pratili smo to, bio prošle godine u Beču, daš da vidi kako oni rade. I evo sad se priča o tome da će se deponija Vinča sređivati po tom modelu da to postane sanitarna deponija sa trakama za separaciju, može čak i ta spalionica da bi se proizvodila toplotna energija. Ja bih voljela da to bude što pre, jer znate, toliko tehnologije napreduju. Sanitarne deponije, koje mi tek sada gradimo, imamo ih po nacionalnoj strategiji planiranih 26. Mislim da radi između 4 i 7, nemojte me držati za reč, pošto podaci variraju, jer se radi u ovom trenutku na aktiviranju tih sanitarnih deponija. Dakle, u svetu se sada već odustaje od sanitarnih deponija, zato što imate spalionice, vam onda ne treba deponija. Vi onda imate otpad koji je za reciklažu, terate ga na reciklažu. Ono što nije za reciklažu, vi terate u spalionice, proizvodite energiju i to je to. A mi evo, dakle, imamo recimo taj, u ovoj emisiji koju sam ja radila, smo imali primer regionalnog centra za odlaganje otpada Duboko kod Užica. To je stvarno urađeno super. I Evropska unija i banke su dale dosta tu sredstava i države i slično. Ali šta je problem? Naprimjer, oni ne rade separaciju možda samo 4%. A namera je bila, jer to nije deponija koja možda prima tone i tone otpada narednih 30 godina. Mislim, sve je to ograničeno. Namera je bila da ona zapravo služi samo za prihvat onog otpada koji nije za reciklažu. A što ne rade reciklažu? Zato što nije određen taj sistem primarne separacije otpada po gradovima iz kojih dolazi otpad tu. Uvek nešto, negde nešto, to nas koči. Ja mislim da je ipak više reč o dobroj organizaciji i dobroj volji od nas pojedinaca, pa onda redu.
I da naglasimo da te spalionice nisu štetne po životnu sredinu.
Ova spalionica Špitalau, ona se nalazi praktično u gradu. To je turistička atrakcija. Jedna i druga spalionica su otvorene za turističke grupe. Imate vodiča koji vas provede kroz ceo taj proces. U ovom Fafenau tu, kad baš to mesto gde se odlaže taj otpad, gde je sama spalionica, tu ne možemo da kažemo sad da sve tako miriše, ne miriše. Ljudi rade sa onim maskama i imaju tu dobru opremu i tako dalje i tako dalje, ali na primer, isto je tako i ovom Špitalau koji je u gradu, ali napolju se ne osjeća. Zato što njihovi su zakoni vrlo strogi po tom pitanju. U recimo toj spalionici Špitalau, koja je pravo malo umetničko, nije malo u stvari, to je mnogo veliko umetničko delo, organizuju se jazz festivali, organizuju se izložbe. To je tako jedan lep prostor, tu ima jedan deo koji je baš za njihove korisnike. Znate kako oni rade, oni proizvode toplotnu energiju i kaže, nema problema, ako neko i leti, hoćemo, pustimo grijanje, mi hoćemo, samo nek plati. Dakle, sve može, kod njih sve može, kad platite, kad se dogovorite i tako. Oni uvek razmišljaju šta još mogu da urade da iskoriste sve svoje kapacitete. Od tog lepog prostora su napravili, dakle, jedan umetnički, da kažem, paviljon. Ovamo u drugom delu, kad uđete, tu su radnici koji čekaju otpad da spale, da naprave električnu energiju, da naprave toplotnu energiju. I tako to sve funkcioniše, niko se ne želi, sve tako lepo izgleda, turisti dolaze, gledaju, dive se.
Čak mnoge stvari nisu ni skuplje nego kod nas, čak su jeftinije kod nas. Ako ne pokupite sa svojim ljubimcem i u slučaju da vam naplate propisanu kaznu, to je 5000, to je više od 36 evra.
Da, tamo je 36 evra. Da, potpuno neverovatno. Zaista vode računa o svakom detalju. Imali su sad jednu ulicu, su zatvorili, na primjer, za saobraćaj, zato što su tu najveće radnje i tu uglavnom svi dolaze u šoping i onda su pitali građane koji tu žive, hoćete li da zatvorimo ovu ulicu? Oni su rekli, da, hoćemo da zatvorite ulicu. I ja kad sam bila, recimo, tamo su majstori svi stavljali one kocke, zatvarali ulicu, to je nešto ograničen saobraćaj i slično. Oni hoće da im bude zatvorena ulica, da imaju lepo za šoping i tako, to je lepo. Izađe im se u susret. Osluškuju, imam utisak da vrlo vode računa o tome šta građani misle, šta im treba, kakve su im potrebe, da li imaju jedan komforan život. Eto, pomenula sam malo prije taj gradski prevoz. Od tačke A do tačke B, s kraja grada na kraj grada sa metrom, vi stignete, ne znam, ono, za 40 minuta. Mislim, možda vam to na prvu deluje kao mnogo jer je metro, ali znate koliki je Beč? Veliki. On je, otprilike, ima broj stanovnika malo manje od Beograda, ali tako sve dobro funkcionišete da čak i da ne znate reč nemačkog, možete bez problema da se snađete I onda ja silazim, na primjer, niz one pokretne stepenice u metro i odlazi mi voz. Ja kao, ja ode mi voz, da li ću stići na sledeće snimanje? Pa dok sam si išla dole, stigo mi sledeći voz, a ja traumirana iz Beograda. Koliko ću da čekam autobus, klima, vrućina, gde ću, šta ću. To je dobra organizacija. Ali čula sam da, evo, kad je bio gradonačelnik, da između ostalog traže da mu se prenesu i ta iskustva kako je organizovan prevoz. Daj Bože da nešto donese i ovde.
Zvuči kao da je moguće zaljubiti se u organizaciju i način upravljanja otpadom u nekoj zemlji.
Pa, eto, ja, ovde kod nas je to upravljanje otpadom uvek neka asocijacija na nešto što je prljavo, na nešto što je najnižeg nekog mogućeg ranga, a u stvari to je tamo ispostavilo se jako dobar biznis. Dakle, sve su iskoristili. Od otpada su sve iskoristili do na kraju toga da prodaju know-how, odnosno da prodaju svoje znanje kako se dobro upravlja otpadom, zašto su između ostalog i nagrađeni. I u ovom trenutku Austrija je u samom vrhu uz Nemce u Evropi po količini otpada koji se reciklira. Oko 60% čvrstog otpada se reciklira i smanjili su, na primjer, procenat deponije sa biorazgradivim otpadom, to je ovo hrana iz kuhinje i tako dalje, na ispod 3%. Kod nas, evo samo poređenje radi, reciklira se samo 10% otpada čvrstog, kod njih 60%. Naprimjer, mi smo dobri u reciklaži ambalažnog otpada. Iz Agencije za zaštitu životne sredine naše su mi rekli da su prošle godine premašili taj neki plan koji su imali, pa je bilo nešto preko 30%, što je po njihovom mišljenju dobar rezultat, ali evo ovi ukupni podaci vam kažu da je to tako, tamo 60%, ovde 10%. I sad ono što mene, na primjer, brine, to je kao ako ćemo da otvorimo ta pregovaračka poglavlja, nadam se da ćemo ih otvoriti uskoro, kako ćemo mi da stignemo sve, da rešimo iz oblasti ekologije? Kažu da nam treba oko 11 milijardi da sve, na svim nivoima, dakle iz svih oblasti zaštite životne sredine, ne znam koliko nam treba tu para za upravljanje otpadom, da rešimo problem sa tim sanitarnim deponijama, sa divljim deponijama, sa kolektorima za prečišćavanje otpadnih voda. Ima tu zaista, kako bih rekla, dosta segmenata, a vrlo brzo će nam doći to poglavlje o zaštiti životne sredine na dnevni red.
Pa da pojačamo malo svest, jer ako je ne pojačamo, neće biti 11 milijardi, nego će biti 211.
Da, ja za početak mislim da treba svako da preuzme deo svoje odgovornosti i tu uvek kažem, dakle, prvo počev od građana, jer mi proizvodimo otpad, ne proizvodi ga neko sa strane, mi ga proizvodimo i industrija ga proizvodi. I da zapravo tu treba da krenemo prvo od te svesti, da ne moramo baš sve da pretvaramo u otpad, da postoji dosta stvari koje možemo da koristimo dalje, na primjer kese. Na primjer, ne moramo da uzmemo 5 kesa u prodavnici, nego možemo da ponesemo svoju torbu i već smo za početak uradili ogromnu stvar. Za onda sledeću stvar, recimo, za svojim kućnim ljubimcima da pokupimo, onda sledeću stvar da ne bacamo žvake, onda sledeću stvar da baterije ne bacamo po kontejnerima, nego da se malo strpimo pa da nas ne mrzi da ih odnesemo do, ne znam, nekog marketa gde postoje te kutije. E onda ide taj drugi nivo, da nam država obezbedi te kutije, da ih ima malo više, da imamo malo više tih kontejnera za primarnu separaciju, pa onda opet sledeći nivo. Sve vreme se smeješ da pričam.
Zato što razmišljam, ne znam, dunu vetar, čun se drmnu, ovde sanak pusti ili već kako ide ona pesmica.
Da, to zvuči malo utopistički, jel da? A u stvari nešto...
u stvari nije.
Ja sam, kako je, videla sam da to može. I sad kad sam ja videla da to može, ja sam odmah poželjela da to bude tako i ovde. I onda sam razmišljala šta prvo možemo da uradimo. I naravno krenula sam od sebe. Šta prvo mogu da uradim? To je baterije, ne znam, kese. Odmah sam nabavila neke torbe da me ne grize savest što sam bacila kese plastične. Jer vi ni tamo ne dobijate kese u radnjama. Samo ako ih tražite, ali ih onda i platite. I onda vam ne padne baš na pamet da uzmete kesu za hleb, kesu za jogurt, kesu za paradajz, nego uzmete svoju torbu i sve to lepo spakujete i odnesete kući. Malo zvuči ovako trivialno, imamo mi mnogo većih problema, ali nije. Na kraju te linije, to je užasno veliki problem, jer mi svaki dan dišemo neki vazduh, pijemo neku vodu, krećemo se nekim ulicama, puštamo decu u neke parkiće. Nije to u stvari uopšte tako malo.
Nataša, hvala ti mnogo.
Nema na čemu, hvala tebi.
Čuli ste Natašu Raketić, novinarku prvog programa Radio Beograda.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, por
fuiste muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac, Milenko Mićanović, Verice Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.